cyakuta umutima gwange kubano tuwulidde ekigambo eky'okusinza era tukisanze nti abantu abajja okusinza abamu ku bo baali nga bagamba nti twagala okulaba Yesu era okusinza okwa Katonda awatali Yesu nga ekinyusi kyennyini waba nga tewali kusinza yadde. Era abantu bano abaalina essuubi mu mitima gyabwe tebayagala kusinza kwokka naye baayagala era n'okulaba Yesu oyo asobola okukusa okuyaayana kw'emitima gyabwe era baayagala okumulaba n'okumusinza bamusinze. Era ndowooza nti yeno engeri yennyini ey'okusinza gye tuleeta eri Katonda. Awo nno Mukama Yesu aba tasobola kweraga ye kennyini oba tomulaba era nga tomuwulira, awo nno tuba tusinza lw'amagezi gaffe, awo nno tuba mu ngeri endala tuba tuzze bumu nga abantu lwamutera okukuŋŋaana obukuŋŋaanyi. Naye Mukama bwe yayingira e Yerusaalemu abantu bangi baali bayogera waggulu nga bagamba nti osaanidde era wa mukisa oyo ajja mu linnya lya Mukama Kabaka wa Isirayiri. Era ne batema amatabi ku miti ne bagasuula ku nguudo. Awo nno kiwandikiddwa kanyiriri akamu era tulina okwekalisiza ddala akanyiriri kano ak'ekumi n'omusanvu. Abantu n'olwekyo abaali naye bwe yayita Laazaalo kuva mu ntaana n'amuzuukiza okuva mu bafu, awo nno bajjulira. Waliwo abalala abantu abangi mu abo abaali abangi abaaliwo Yesu bwe yazuukiza Laazaalo okuva mu bafu. Era abantu bano baakozesa emikisa gyabwe okulya mu Yerusaalemi mu mbaga e Yerusaalemi n'ekyo Yesu kye yali akoze baakyogerako. Era awo mu Bayonaani bajja okutunulira ekyo Yesu kye yakola nti ye kennyini yayagala okulaba nti tuzze okusinza era twagala n'okumulaba oyo gwe tusinza. Era kino nno kye kyama ekitukuvu. Katonda ateekwa okweraga ye kennyini era wateekwa okubeerawo abantu abajulira ku ekyo. Era kirina okubeerawo kubanga bajja basobole nno okulaba Yesu nga bamuwulira nga bamumanya nga bwe kyali edda bwe kityo bwe kirina okubeera n'olwaleero. Tetusobola kujjabuzwa n'okuŋŋaana awamu nga tugamba nti Katonda akoze ebintu ebikulu ebingi. Tusobola okuwa ekyokulabirako ku bintu bingi bye yakola okusingira ddala okuyita mu buweereza bw'oluganda Branham. Naye nno abantu balina obuyinza bwabwe bwe bajja okulaba ekyo Katonda kye yakola edda, era balina obuyinza okulaba Yesu. Era ku ekyo Katonda ayagala okukozesa gwe nange ffenno tusobole okujulira nti mu balala okuyaayaana kujja gye bali. Era na ku kino kipya kuba Mukama agamba wano nti ekiseera kituuse omwana w'omuntu asobole okugulumizibwa. Era bwe tutunuulira kino mu buntu, ekiseera eky'okugulumizibwa kitegeeza nti kati nno atudde ku Nnamulondo ye, era okufuga kutandika, era ajja kubeera oyo ajaguzibwa era aze ku mukono ogwa ddyo. Era agamba nti mazima ddala mbagamba nti okujjako nga akaweke ak'eŋŋaano nga kagudde ku ttaka ne kafa, ani ayinza okuyita ku kino? Ani asobola okussa ebintu bino obumu? Ekiseera kituuse omwana w'omuntu agulumizibwe. Era nno tewali oba kintu kyonna ekiva mu kugulumizibwa. Awo ntulaba nti waliwo ekivume ekikulu n'okuswazibwa okulu, kuliibwamu olukwe, okuwandibwako amalusu, akubiddwa, afiirwa, ateredde ku musalaba. Abantu ne bagamba nti kuno kwe kugulumizibwa kw'omwana w'omuntu. Abaagalwa, tulina okutegeera eddoboozi lya Katonda, era kino kya njawulo, era ebirowoozo bye bya njawulo gye tuli. Naye oluvannyuma lwa bino byonna wajja okugulumizibwa, era Mukama ye yalaba edda ekyo ekirijja oluvannyuma lw'okuvumibwa kwonna. Teyalaba kubonaabonyezebwa kwe kwokka n'okukomererwa n'okuziikibwa, ye yali yalaba n'okuzuukira. Yenno ye yali yamala okuwangula okufa, yali akirabye era yategeera kye yali. Era nno ndowooza nti naffe nno ku lw'ekisa tetulina kwetunulako ffe bennyini, naye tulina okwesiga Mukama nga tutegeera era ne tukitegeera ekyo Katonda kye yakola okuva mu ffe, era ng'abaana ab'obulenzi n'ab'obuwala aba Katonda abakyusibwa mu kifaananyi ekya Yesu Kristo. Nga ndyagadde okukomenkereza n'okubuulira kwe twayogeddeko olw'eggulo era n'ebiseera ebiyiseko emabega. Kuba nno waliwo okussibwako akabonero n'Omwoyo Mutukuvu ku bulamu obwa Yesu Kristo mu ggwe era ne mu nze. N'olwekyo nandyagadde okusomanga ekigambo Pawulo kye yawandiika eri Abefeso. Abefeso essuula y'okuna kuva ku lunyiriri lwa 25 kisoma nti, awo nno mulekere okulimbagana buli omu abuulira munne amazima, kuba tuli bitundu bya mubiri gumu feka na feka. Bwe musunguwalanga temwonoonanga enjuba eremenga okugwa ku busungu bwammwe, so temuwanga bbanga Setaani eyabbanga alemenga okubba nate, naye waakiri afubenga ng'akola ebirungi n'emikono gye, alyoke abeerenga n'ekyokumuwa eyeetaaga. Buli kigambo kivundu kiremenga okuva mu kamwa kammwe, naye ekirungi bwe kinaabangawo olw'okuzimba ng'omuntu bwe yeetaaga, abawulira bibawenga ekisa. So temunakuwazanga Mwoyo Mutukuvu owa Katonda eyabassaako akabonero okutuusa ku lunaku olw'okununulibwa. Obusungu n'obukambwe n'okukyawo n'okukaayana n'okubaveeko awamu era mubeerenga n'obulungi mwekana mweka okwatibwanga ekisa nga musonyiwanga era nga Katonda bwe yasonyiwa mu Kristo. N'olwekyo mugobererenga Katonda ng'abaana ba Katonda era mutambulirenga mu kwagala nga Kristo naye bwe yatwagala. Era neyewaayo ye kennyini ku lulwo nga ekiweebwayo era sadaka eri Katonda nga oyo nno omulokozi. Kigambo kya kulabula n'abaki, kigambo kya muwendo ekya Katonda. Mu kubuulira kuno owooluganda Branham akabonero twabadde tusoma era bintu bingi eby'omuwendo bye tavumbudde, si lwa kuyigiriza kwokka amazima ddala, era okwogera ku nteekateeka ey'obulokozi naye n'enjigiriza ekwatagana ku nze naawe eyogera gye tuli, era nga etulaga ebyetaago byonna byonna ebirina okubeerawo mu kudda okwa Yesu Kristo. Era awo nno yali akissaako essira nti nga bwe tusemberedde enkomerero nti Mukama asobola okuteekateeka abo bokka abaawulira okuyita kwe, era abo bokka abaali beeteeseteese be baliyingira mu kitiibwa kye. Wano owooluganda Branham agamba nti tuli mu kiseera eky'enkomerero, tewali kyendaba ekirekeddwa. Mugamba nti akabonero ak'ekisolo, abo nno abavvoola Omwoyo Omutukuvu, abo basibwako akabonero ak'ensolo, era omusango guli bajjako tebujja. Ku lubereberye waliwo ebintu bibiri, era musobola okulabira ddala, waliwo akabonero ak'ensolo. Kayini bwe yamala okutta muganda we Abeli, yasibwako akabonero ku bwenyi, yava mu buzaale lwana obw'ekisolo obw'ekisota obw'ogusota, era akabonero ak'ogusolo, era okuva era tulaba nti Abeli yaliko akabonero ka Katonda. Era okukola ku kino okusingira ddala, nandyagadde okugenda ddala nga nzijjayo Brother Branham byayo okutuuka ku kumerero, kigamba Katonda ayogera mazima gokka. Katonda tagenda kujulira bya bulimba. Ebigambo bino bijulira nti nze ndi mbagamba amazima. Awo nno waliwo abo nno abajulira ku bubaka buno bwe ndi mu kubuulira, si lwakuba nti malayika yajja wansi ku mugga mu 1933 n'agamba nti obubaka bwo buli kulembera okujja okwokubiri okwa Kristo. Naye ekigambo n'emirimu ng'agikakasa byo kennyini, bwe mba temusobola kukkiriza nti malayika yayogera mazima, mukkirize emirimu, kubanga Bayibuli egamba nti ebintu bino bigenda kubeerawo mu biseera eby'enkomerero. Bino nno bye bijulira, ebyo nno bye byogera nga byogerera waggulu okusinga ebigambo byange oba eby'omuntu omulala yenna. Kigambo kye era kye kijulira mu biseera bino. Na kino tusobola okulaba nti owooluganda Branham mu biseera nno ebikadde, ye nno bulijjo ekyaliwo mu 1933 yali akigatta nnyo mu kuwulira kwe okusinga, ng'agamba nti gwe nno otumiddwa n'obubaka okukulemberwa okujja okwokubiri okwa Kristo. Era nkubuuza nti weekalirise, wandiika kigambo kino mu kuwulira oluvannyuma lw'okubikulirwa okw'obubonero omusanvu. Waliwo ekigambo ekyo nti awo nno tekikyayogerwako, nti obubaka bwo buli kulembera okujja okw'okubiri okwa Kristo. Newankubadde nno omusajja wa Katonda ye yaleeta obubaka era ataliwo wano, naye obubaka we buli. Era kigenda eri amawanga gonna n'ennimi era n'abantu, nga Katonda amaliriza era ayita bonna aba Katonda bajja kuwulira eddoboozi lye. Era kyeyongerayo, omulembe guno tegugenda kuggwaawo okutuusa ng'ebintu byonna bituukiridde. Mujjukire ekiro ekyo kyennyini Isirayiri bwe yafuulibwa eggwanga, ekyo kyekiro malayika wa Mukama we yandabikira. Kituufu, fena fena nno tuli mu kubala, fena fena tuli mu kutandika okubala kwa fena Isirayiri okuva mu 14 mwezi ogw'okutaano 1948, awo we yafuukira eggwanga n'obufuzi bwayo. Era aleka emyaka ebiri ez'okukyuka obukulembeze obw'Abangereza, tetukitwala ng'ekikulu. Era Oluganda Branham agamba wano nti mujjukire ekiro ekyo kyennyini Isirayiri we yafuulirwa eggwanga, ekyo kyekiro malayika wa Mukama we yajjira gye ndi. Tegwali ku 14 ogw'okutaano 1948, naye lwali nga 7 ogw'okutaano 1946. Era mu maaso ga Katonda biri ebirala byali biseera bya kukyusibwa. Naye mujjukire bujjukizi nti mu kiro ekyo kyennyini Isirayiri we yafuulirwa eggwanga, malayika wa Mukama yandabikira. Ekyo kituufu, era fena fena tukimanyi nti Owooluganda Branham alaga malayika, era alaga endabika ye oba obuwanvu bwe oba obuzito bwe, yabulaga ye kennyini mu bujulizi bwe, ye kennyini bwe yawa mu kiseera ekiyise. Era nga kyeyongerayo, tulaba ebikulu n'obubonero obw'ekiseera nga butuukidde ddala, nga buli kutulabulira ddala nti ekiseera kituuse. Mukitwale nga kya bumalirivu, tulina okwagalana, nga tulina okunywerera ddala mu kwagala. Toyogera kibi ku muntu omulala yenna. Omuntu bw'aba akoze ensobi, musabire amangu nnyo ddala. Tuli bumu mu kino ne Katonda, tuli baluganda ne bannyinaffe. Va mu bulamu obwo bwa Katonda, va mu bulamu ng'abaana ba Katonda ab'obulenzi n'ab'obuwala. Va mu bulamu obuwoomerera, obulamu obw'okwagala, era ekibi kiremenga okujja mu birowoozo byo era mu byolowooza. Goba buli kibi kyonna ekijja mu birowoozo byo we kiba nga kikonkonye. Gamba bugambi nti tuli wansi w'akabonero. Sigala ng'otambula, laga nti oli wansi w'omusaayi. Era ne ku kino kulabula kwa kitaffe mu Kristo ky'otasobola kuyitako buyisi. Omusajja wa Katonda ono yali tamanyi nti enkomerero y'ebintu bino yonna etuuse. Abasitume mu biseera ebyo bagamba nti enkomerero y'ebintu byonna byonna etuuse. Awo nno osobola okufumiitiriza nti kyali kitya, era bwe kyali kyokya mu mutima gw'Owooluganda Branham, kuba yategeera nti enkomerero y'ebintu byonna byonna etuuse. Amazima ddala omwaka gwe yali gwajja ne gugenda abamu bagamba ku bwabwe nti Mukama aludde okujja era eno embeera esinga okubeera eyakatyabaga era ekitali bwe kityo kirina okubeera nga ngeri kisobola okubeera mu kiseera kyonna kyonna era kino y'engeri yennyini ye tuteekwa okubeeramu neeyongerayo nga nsoma mulina okwagalana nga abakkiriza mulina okweyawula okuva ku nsi byekola tokitwala ng'ekyangu mmwe abantu abawulira ku ntambi zino mmwe abaami n'abakyala muwulirise bw'obanga oba tonzikirizanga kati nzikiriza kati kano ke kaseera okugaana obutakyawagananga mukkirize obubaka bwa Bayibuli mukkirize Yesu Kristo mwagale era mwagalanenga muwenganenga ebitiibwa tebyali bigambo ebyogera bwe bityo mu bwangu naye byali bikolebwa eri gwe nange byogera gye tuli fenna fenna era ekyo Katonda kyalina okugamba gyendi kigenda gyendi kyalina okugamba era kigendera ddala gy'oli era ekyo Katonda kyalina okutugamba fenna fenna era kijja gye tuli fenna fenna mukimanyi amazima ddala nti Katonda amanyi alaga omuntu ow'okubeera alaga abakyala ow'okubeera n'abasajja ow'okubeera Katonda alina enteekateeka ya buli kimu mu Katonda era wansi wa kino alina enteekateeka ya buli kimu katugambe nate nti muwewenga ekitiibwa era omwami omukyala wa omwami w'ekitiibwa mubeere omumu mu kitiibwa mu maka gammwe kino kyali kya maka gonna gonna era ng'amaka gonna gateekwa okuleeterwa munda mu kigambo kino bonna bonna baali balina okubeera munda nti tulina okuba nga twagalananga era abakkiriza balina okweyawula okuva ku ebyo ebintu ebiri ku nsi kino kigambo tukimanyi kino kigambo ekyogera gy'oli n'egyendi n'eri fenna fenna era emirundi mingi tukyogedde nti tewali asaasirwa newankubadde tuli mu kiseera ekiri nti ebintu biri mu mwenkanonkano naye ekigambo kya Katonda kiri waggulu w'ebigambo eby'abantu nti bonna bonna abaagala okuyimira maaso ga Katonda okuva kwasooka ne kwasembayo balina okutambulira wansi w'ekigambo kye tewali nsonga ndala era ensonga endala egaana Katonda ekiseera ky'ekibi kye tuli mu kubeeramu kino abaana mugondere abazadde tekigamba mu byawandiikibwa nti abaana bateekwa okubeera abajeemu nedda ekigambo kya Katonda kirina okutuukirira ddala abazaana okugondera abazadde baabwe era tuli mu nsonga yennyini era ekinyusi eky'okugondera nti n'abantu baffe bonna bonna ab'omu maka tulina okubeera nga tukkiriza mu musaayi gw'omwana gw'endiga awo Isirayiri bakitaffe singa baagamba nti mutabani wange mulungi talina kyalina era talina kyalowooza ye yali akola bukozi mu kukkiriza n'ayuwa omusaayi gwe ne baguteeka ku mufibeeto era yatuukiriza ebyetaago bya Katonda lwaki naffe tetukola kye kimu ekyo tulina obuyinza okwelooza ko wenyini twerabide okulooza kwaffe ekigambo kya Katonda kisobole okutuyingirira ddala mazima tukitwale olw'okukkiriza era wenzijukira bwe ndowooza ku kitange ebigambo bye ebyasembayo amazima nsobola okuswazibwa era nkimanyi yali musajja musabi abamu nga tebanayimuka ye yali nga amaze okusaba buli ku nkya ng'ayimba ennyimba ze ng'asoma bayibuli ye era ng'asaba nga n'abamu tebanazuukuka mu maka teyali wakubiri oba wakusatu omukyala ebiseera ebimu yamwegattangako ne babeera n'okusaba okw'obumu ku makya naye ekyo kye yagamba ku kitanda kye ekyokufa si kyekyo kye yali ayimba kyokka naye eddembe liri mu mutima gwange nga njaguza nti nali nvuunama ku buliri nga njaguza ng'ayimba ng'agamba nti nkimanyi nti Katonda awadde abaana bange bonna bonna nti nja kubalaba nate kunamulondo ye era kino kyali ky'amaanyi omuntu kyasobola okufumiitiza mu kiseera ekyo kino nno kyayita mu magumba gange mwonna mwonna bwe nawulira kitange ng'ayogera bw'atyo era sirina buyinza bwa kwesiga kalona n'okumukkiriza nti ye Katonda wa buli ngeri era ye Mukama w'engeri yonna yonna era nti omusaayi ogw'endiga gubalibwa emirembe n'emirembe nti mazima tusobola okukigamba nti kyaffe nno ne ku balala era kyeyongera nga kigamba nti weekalirise nti tebajja buzi bumu okwogera ku bubaka naye bajjanga obumu okussaawo omusaayi okussaawo akabonero ekyo kyonna okola amazima ddala kyangu okudda obumu okwogera ku bubaka n'okwogera ku mubaka n'okussa buli kimu kyonna amabbali awo olume okufuna byonna byonna omuntu yenna asobola okubifuna bino naye agamba nti temujjanga wamu kwogera bwogezi ku bubaka naye okuwulira obubaka n'okukola ebyo awo nno amazima g'obwa Katonda gasobole okukka wansi kino si kye kigambo kiseera kino n'ekyokiro kino siweewaawo sikujja buzi wamu kwogera bwogezi ku nsonga eno ey'obubaka oba kuwakanya ku nsonga eno naye tutegeere Katonda nti yayogera era tujja obumu asobole okukola okutuukiriza ekyo ye kennyini kye yasuubiza era kyeyongerayo wano bwe mba temujja bumu nkikkiriza gamba bugambi kiyingiremu ebuziba nga bw'okikola n'omwoyo omu tubatizibwa mubiri ogwa Yesu Kristo buli mubiri buli muntu akkiriza n'omutima gwe gwonna gwonna era nakyo kijja gye tuli nti n'omwoyo gumu ffenna tubatizibwa mu mubiri gwe gumu mukiseera ekyo nakigambye ekiro ekyawedde nti Pawulo yali ali mu kuwandikira abakkiriza abaali bamanyiridde obulokozi bwonna bwonna ng'oluganda Branham bwe yagamba nti awatali kubatizibwa kw'Omwoyo Mutukuvu okuzaalibwa okujja kuba tekunaba kumalirizibwa era tukitegeere nti emirundi emeka okufukibwako amafuta bwe kujjira awatali nti obulamu buddiziddwa bujja era mu kubuulirwa kuno tegeera nti omusaayi ogw'endiga gwayiibwa ku bonna bonna abali wansi w'omusaayi obulamu obw'obwana gw'endiga busobole okudda era amazima ddala kino bwe bununuzi Buno bwe mwana wa Katonda nti Katonda akolera mu ggulu era kyova tugamba nti Kitaffe ow'omu ggulu omusaayi gwayiika okusobola okuyita nno abaana b'obulenzi n'ab'obuwala aba Katonda okubatabaganya okubanunula n'okubawa okusonyiyibwa awo nno obulamu obw'obwa Katonda busobole okujja okuyingira mu bo awo nno wokka ebibala bwe biriragirwa omulala asobola okwogera ku maanyi naye kino tekigasa muntu yenna yenna okusookera ddala obulamu bwa Yesu Kristo bulina okubeera mu ffe awo nno engeri ye n'amaanyi ge gasobole okulabibwa mu ffe naye awatali ekyo tuli mu kugezaako bugeza okubiraga naye awatali mazima nti bwe biri era kyeyongerayo nti awo nno mazima ddala Katonda kyakola ekyo Sitaani kye yagamba Eva Katonda amazima ddala yagamba ekyo bwe nkirowoozaako awo nno nina okugamba ebigambo bino ebigoberera olowooza nti Eva yali akimanyi ku bigenda okuvaamu ebigenda okumugoberera mwennyini bwe yawuliriza obusota olowooza nti yaliko n'ekirowoozo ku bintu ki ebirigoberera oba ebiriva emabega w'ekyo olowooza nti Adamu yasobola okulowooza ku bigenda okuva mu ekyo bwe yawuliriza eddoboozi bombi mu mazima ddala baali tebasobola kulaba bintu bino nti waliwo ekirivaamu mukyo awo nno kirina okubeera bwe kityo ne mu nze ne mu balala nti ebiva mu nsonga ebiseera ebisinga tetubiraba naye ensonga lwaki tugamba nti tutunulire Katonda oyo assa ebintu mu buli kintu kyonna 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 tutunulire oyo Yesu Kristo Mukama waffe era tetunenya Kawa tetunenya Adamu naye tulaba ng'omusango gwali gutusinze ffe bennyini era ne tumulaba oyo eyatwala ebibiibyo n'ebyange n'abeera ng'omutango era ne tujja eri Katonda nga tumwebaza ku lw'ebyo akyeyongera nti tewali kibi kyalekebwa musinze era tulage amaanyi ge agaasuubizibwa abantu ba Katonda abantu ab'endagaano abasibwako akabonero balina omwoyo owa Yesu Kristo munda era eri bo we wali ekigambo kino nti akkiriza mu nze emirimu gye nkola naye aligikola tewali kibi kyalekebwa omusaayi ogw'endiga gwaggyawo buli kibi era kigamba nti mumusinze era mumulage ebisuubizo bye eby'amaanyi ge Katonda ayagala okukola okukkiriza mu ffe awo nno ebisuubizo bisobole okufuuka eky'amazima ddala era amaanyi ga Katonda gasobole okulagibwa awo nno akanyiriri kano abantu ba Katonda ab'endagaano abasibwako akabonero babe n'omwoyo omutukuvu ogwa Yesu Kristo mu bo Matayo yagamba Matayo bwe yali ayanjula ekyakawungeezi ekya Mukama ng'agamba nti eno y'endagaano empya mu musaayi gwange alina abantu b'endagaano empya ku nsi era mu masekati gaabwe ng'obulamu bwabwe ekyasibwawo mu ndagaano eno kyajja okutuukiriza kwakyo nga bwe kyali mu ndagaano enkadde eri abantu be era tusoma mu Baruumi essuula y'omunaana akanyiri akasooka nti tewali kunenyezebwa eri abo abali mu Kristo Yesu Si kwogera nti abakkiriza kw'oyo naye nno abo abali mu Kristo Yesu. Wano ab'oluganda Branham asaawo enjawulo kuba nno bangi bakkiriza mu Yesu Kristo naye si kumukkiriza kyokka, tulina okubeera ddala mu ye nga naye ali mu ffe. Mirundi emeka nga tukiwulira nti twabatizibwa mu mwoyo omu, mu mubiri ogumu ogwa Yesu Kristo, nti ye gwe mutwe atukulembera era n'aluŋŋamya buli muntu ng'amufuga. Era kyeyongerayo kanyiri kano nti oyo akkiriza mwoyo naye ali mu Kristo Yesu atatambula nga mubiri naye nga omwoyo. Yesu yagamba nti ebigambo byange mwoyo era bulamu. Nsobola okutwala kino ng'ekyawandiikibwa era njogere amasaawa abiri amalala ku ekyo. Tewali kunenyezebwa, tewali musango. Yateebwa okuva mu kibi, yaggibwa mu bizibu eby'ensi eno, era tebaliiko musango abo ababatizibwa mu mwoyo era mu mubiri ogumu ogwa Yesu Kristo. Awo nno omusaayi ogw'endiga gulina ebigivaamu. Ffe tetukkiriza Mukama kye yayogerera waggulu ku musaalaba nti mazima kiwedde. Era wano kitugambibwa bwakino nti omusaayi ogw'endiga gulina ekiguvaamu, era omusaayi gulina okutegeeza kwakwo okuyiika. Era Kristo omununuzi waffe bwe yayogerera waggulu nti mazima kiwedde, awo nno ne kiba ng'amazima kiwedde. Obununuzi bwatuukirira, Katonda n'atabagana n'omuntu, kubanga bwe kityo kyawandiikibwa nti Katonda yali mu Kristo ng'atabagana n'ensi. Era kyeyongerayo, Katonda ow'omu ggulu yakukkiriza, obulamu bwe buli mu ggwe. Era muli baana ab'obulenzi n'ab'obuwala mu Katonda, era engeri yammwe muli mu ngeri ya Katonda. Era obulamu obuli mu ffe bulagibwa engeri yaffe. Si kigambo ky'amaanyi, kitubudaabuda, kituyimusa, era nakyo kitulaga amazima ag'obwa Katonda ag'obununuzi. Twanunulibwa, tetugenda kununulibwa bununulibwa, wabula twanunulibwa edda. Tetugenda kusonyiwa busonyiwa, wabula twasonyiwa edda ku musalaba e Kalivaliyo. Amazima kiwedde omulundi gumu nga kimala. Era bwe tukkiriza n'emitima gyaffe gyonna gyonna, era amazima tusobola okukikkiriza, awo nno wajja kujja okusanyuka mu mitima gyaffe nti Omwoyo Mutukuvu agenda kukka wansi. Awo nno nga tusiddwa mu kutegeera, nga tetulina kusanyusibwa kwa bununuzi mu ffe, tetusobola kuyitamu, era ne Katonda tasobola kutuyamba, kubanga twategeera nti ensonga eno eyassibwawo omulundi gumu ne Katonda nga gumala okugula amakubo n'obujjuvu obwa Katonda n'emikisa gye nga gisobola okukka wansi mu ffe. Mirundi emeka nga tugenda waka awatali kujjuzibwa okw'omwoyo? Kuba lwaki? Kubanga tetumaliriza bintu bino ebirala byonna, kuba wano nawali mu birowoozo byaffe era n'emitima gyaffe tukyuka ne tubeera n'ebintu ebirala, ebintu ebiziyiza era enkonge eziziyiza okukkiriza. Naye omulundi gumu tulina okutwala okukkiriza nga bwe kyali edda lwe baateekawo omusaayi ku mufuubeeto. Yali munda naye kyali kiri nti omusaayi guteekebwamu nti yalina obuyinza ng'ezadde ery'olubereberye eri obusika n'omukisa, bwe kiri n'eri abonabona ababereberye nti balina obuyinza olw'omukisa ogw'oyo Katonda omuyinza ebintu byonna byonna. Mukisa egyo nti obulamu bwa Yesu Kristo busobola okukka mu bo, era omwoyo we akolera mu bo, era kyeyongerayo nti obulamu bwatwalibwa ku ekyo nti obulamu bwali bwasibwako naye bwali tebusobola kudda eri abakkiriza, kubanga mu biro ebyo basalanga byali bisolo, byali bya busolo, naye ye yali Katonda mu bantu. N'abakkiriza be si tebakyali bantu buntu, wabula abaana be ab'obuwala n'ab'obulenzi abaafuna obulamu obwali mu ye era bukomyewo nate. Kisobola okugambibwa nate nga kirambulukufu nti tetuli bantu buntu, naye tuli baana ab'obulenzi n'ab'obuwala aba Katonda, nga Kristo bw'ataali muntu buntu. Yali Katonda ng'alagibwa ng'omuntu, naffe tetuli bantu buntu naye tuli baana ba Katonda abalenzi n'ab'obuwala olw'okukkiriza mu Yesu Kristo Mukama waffe era Omulokozi. Wano kigamba nti kyakukyusa okuva mwoyo omwonoonyi eri omuntu eyazaalibwa omulundi ogw'okubiri, kyakujja mu madiini okuva mu makanisa ne kikufuula omukristaayo eyazaalibwa omulundi ogw'okubiri, eyajjuzibwa Omwoyo Mutukuvu, ng'obulamu bwa Katonda bukulukuta bukulukusi mu ggwe nga ekintu ekikulukuta, nga bw'otambula ng'ojjudde amaanyi okwagala obuwombeefu, nga n'Omwoyo Mutukuvu atambula okuyita mu ggwe era ng'ayogera okuyita mu ggwe. Awo nno bw'oli. Wano nno buli kirowoozo kyonna tusobole okukikomya ku bulamu bwa Katonda. Obulamu bwa Katonda bukulukutira ddala okuva mu ggwe. Awo n'owooluganda Branham akozesa okugerengeranya nti awo nno amazima mwena mwena kye mumanyi, nze nkyasobola okukijjukira okuva mu buto bwange. Bwe twaleka amaka gaffe ne tukka ne tugenda mu kyalo, ku mukono ogwa ddyo waaliwo ekiyumba omuddugavu yali n'emisuwa ng'akutte ennyondo era ebbumba ebyokubigere nagitunulira emirundi mingi, era nga saagala kulaba bintu birala ebyali awo, naye ebiseera byonna byonna bwe nalabanga omusajja eyali ng'ekibumbe ng'ayimiridde era ng'emisuwa giyimiridde buli wamu, ekintu kye yali akola kyali kiri mu kala nga enjeru ng'ali mu kukikubirira era ng'omuliro gusambuka erudda n'erudda. Wano n'owooluganda Branham agamba nti obulamu obwa Katonda bwe bubeera mu ggwe, awo nno nga omuliro gwe guva mu kintu ekikubibwa, omuliro gugenda kusambuka. Tagamba bugambi nti ng'ejjinja, naye agamba nti enjota zigenda kubeerawo. Waliwo omuliro we gubeera nga gufulumya enjota, waliwo ekyasibwako omuliro nga mu kwagala, nga kubeerako oyo asobola okukikola ne gumansula enjota. Katonda naye tasobola okututa omuliro gwe, n'asobola okutukola obupya enjota ne zituvaamu. Nze naawe bwe tuba nga twatondebwa mu kifaananyi kya Katonda, buli nsonga yonna yonna gye tulaba ntono, era mu mutima gwange mbadde nsoma enjala yazze mu nze ne ndowooza ku bwange ne ŋŋamba nti ayi Katonda, mirundi emeka gwe ndabidde enjota zino nga zimansuka, era nga ndaba nga sipiriti ono ng'asambula ennyota, nga ndaba nga enjota zigenda kweyongera. Omuntu takuba ku kyuma mujjukire, omuntu akuba ku kintu ng'akuba ku kintu ng'akubirira ku kintu ne kuvangako ebimansuka ng'enjota ez'omuliro si kubeera ng'alina kyakola okuva ku ekyo naye ekintu ekikozesebwa nga alina kyalubirira okuva mu kintu kyali mukubirira era n'aba Smith n'abeera n'amagezi ago ag'okuweesa ebintu era ng'akubirira nga asobole okubaamu ne kyakola era kyali mu ndowooza zaabwe nga balina kye bakola si okuyita gundi naye byonna ebyali bikolebwa ebyakoonebwanga byafuulibwanga ebintu eby'amakulu era mbagamba nti okukola okw'ekkanisa eya Katonda oyo omulamu tegugenda kukola kujjabuzi okugyako nga omuliro gwa Katonda gumaze okukka ku wansi tubugume asobole okutukolamu ebijja kyova agamba nti tubugume tubeere ababookya oba abanyogoga mukama yafuuka omulwadde ku lwaffe okubeera abanyogoga era kyova olaba akoona tubugume tusobole okukolebwa obujja si mu maanyi gaffe naye mu mikono gye ye kennyini asobole okutukolamu omulimu omujja okuyita mu muliro era ekirowoozo eky'omuwendo mu ekyo ekiseera kituduseeko naye owooluganda Branham agamba nti kiki ekiribaawo ng'oli mu ekyo era ng'ebigere byo biri mu kulengejja oba mwena mwena mwali munda naye ng'emikono gyammwe giri mu kulengejja ebweru oba fena fena tulinga abali munda naye ng'emitima giri bweru awo nno akuba okutegeera kwaffe era kino tekiyita ku muntu yenna oba kugwe oba nze wano nno fena fena twogerewaako era tulina kye twetaaga ku kino era mbuuza nti ki ekirungi ku ffe bwe tuba wano nga tetuli bajjuvu gye tuli naye ng'ensi nga tuli mu nsi mu kitegeero ekyo tetusobola kubeera mu ngeri eno nga tuli bajuulize mu bujjuvu bitufuula bumu n'ekigambo ng'okkiriza mu bujjuvu nga kyona kyona kiri mu ggwe awo nno n'okyekadirisa bulungi nga kikola mu ggwe awo nno togenda mu kwegomba kwa nsi awo oba mujjuvu mu Kristo kino si kigambo kya kwewuunya era nate tulina okwebuuza bennyini ebibuuzo nti bwe kiri bwe kityo nange ne mu bulamu bwo akabonero konna ke tutuukako eky'okuddamu kiri omu nti awo tutegeere ti Katonda ajja kujja eri buli omu eri buli kiruubirirwa kye tetukisaayo mu biseera ebiwanvu ennyo mu kweyawula okw'ekyo mu bujjuvu ekitali eky'obwakatonda era bwe tudda ku nsonga eyo ye yasobola okutuukiriza ekigambo kye kyonna kyonna olw'ekisa kye era kyeyongerayo kambeere muganda wammwe kambeere ng'ekyokulabirako Kristo kye yagamba nti omuntu kyalina okubeera leka mbeere owooluganda eri owooluganda eri mwanyinaffe era kambeere omuweereza eri omuweereza kambeere ekyokulabirako era ndage ensi nti ekigambo kino ye Kristo eyo yengeri yokka wensobola okugikola kwe kujja gyali kuba sisobola okukikola ku bwange era naawe bw'otyo tosobola kukikola ku bubwo naye nno bw'oba ng'ofuuse kimu n'ekigambo awo nno kibeera ddala mu ggwe awo nno tuba nga si ffe bennyini naye ekigambo kya Katonda mu ffe nti amaanyi ga Katonda gasobole okugobererwa era ekigambo eky'ekisuubizo kisobole okakasibwa olw'ekisa era kyeyongerayo bw'ogamba nti nsaba Mukama naye amazima nga tonakifuna tekikola era osobola kulekera bulekezaawo sooka osooka ofuna akabonero kubanga akabonero ako agenda kukakasa bw'obanga osaba Tulina okulaga ekikakasa nti Mukama nkuwulidde mu bujjuvu era nenenyeza ebibi byange era ndi mukakafu nti onsonyiddwa nti nabatizibwa mu linnya erya Yesu Kristo Omwoyo Mutukuvu awumulira mu nze era kati nina obwetaavu bw'ebintu ebirala lw'ekitaakyo era mbisaba era kati nno byange era kino kirowoozo omuntu amangu ky'atasobola kuyitako era nga tumaliza ekyo kye yagamba timukirize Yesu Kristo Mukama lw'amaka gammwe era musenga abonero ku nnyumba zammwe awo nno mukola ki bwe mba nga mukisaawo ku nnyumba yo jamu ebibi byonna ebweru jamu byonna byonna ebigoye ebiziina byonna ebyo tivi zammwe telefayina zammwe zonna nti bijeeyo byonna bweru ojja kusaawo akabonero era togenda kuyimirira mu ebyo nate fulumya byonna ebiri mundayo ebyo buli kimu amazina gonna buli kimu amawulire biki bintu byensi byonna 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 biveemu ebweru tuli mu kulongoosa nga Yakobo bwe yagamba nti yagamba mukazi we nti mwoze engoye zammwe na buli kimu kyonna muggyewo ebyo byonna byonna bya bakatonda abalala era kino kintu era nsonga nange gye nnina okutwala mu mitima nange nsobola okwogera ku bwange ng'omuntu era nange mbeera n'okutwalibwa ku ekyo olw'okusiriikirira era nti omuntu asobola okuwumula mu busirise era waliwo okuwumula kumu era mu Katonda kyekyo kiwumulo kye tuyitamu nga tudda eri Katonda owooluganda Branham yagamba mulundi ogusooka nti tusobola okuteekawo akabonero tugende mu nnyumba zaffe twerongoose era kye kimu ne Mukama waffe kye yakola yali muwombeefu era olunaku lumu yakwata omuggo obusungu bwa Katonda ne bumukkako mmeeza n'asindikasindika yali alongoosa era kitwetaagisa naffe buli omu naffe tukole okulongoosa ennyumba zaffe era bwe tubuulizibwa tugambe nti tuli mu kulongoosa ebintu era ku kigambo kino tekirabika bwe kityo naye Katonda ayagala kugamba gwe nange nti ye kenyi ayagala kukola ekyo kye yateekateeka okukola era si kukola gwe nno kye tulina okukola oba tagenda kitukolera wabula tugenda kukyekolera kubanga Katonda amanyi nti tukisobola era tukimanyi nti mu Katonda buli kimu kisoboka weteeketeeke okikkirize era weerongoose ab'ekika bonna bagenda kukiraba kigenda kukola saawo akabonero n'obukakafu n'okukkiriza era bino bye bigambo ebikwata ku bubaka era ndowooza byakubira ddala okulowooza kw'omuntu era byogera eri gwe nange era eri fena fena era kigamba nti engeri nno ey'amaanyi yakolebwa era kati bajja munda bulijjo oteekwa okubeera n'akabonero awo nno okweggyako ensonga ey'omwoyo n'amaanyi era abantu bagenda kulaba ekyo ng'otambula nga bagamba nti kituufu oli mukristaayo mu kwagala ogenda kubagamba bagenda kukkiriza ebigambo byo era bagenda kubikwata saawo akabonero era tambula n'akabonero goberera ab'enju yo era ogenda kukikola era kikole kati ekiseera kino obadde owulirisa ebiseera bingi naye kano ke kaseera kekyekawungeezi era akaseera kakukisaawo kubanga obusungu bugenda kuba bintu byonna kijja kubeera kikeerezi gy'oli saawo akabonero n'obukakafu era kuno okubuulira kw'amaanyi era tukitegeera bulungi ng'oluganda Branham bw'awandiika ebintu bino tetwogerera mu busungu naye tuteekwa okukola tutekwa okukola ekyo Katonda kyatwetaagisa okukola. Era Oluganda yagamba mbiseera ebiyiseeko katono teyayagala mukazi we kutambula ng'alaba terefayina n'ajjawo ebintu bino byonna by'ebbeeyi. Yakikola mu busungu naye nno ng'akikola n'agibetenta n'eggwa ku ttaka kumpi ensimbi zaagenda era ekyali ekyebbeeyi naye kyali kituuse ku nkomerero nga buli kimu kyali kirina okulongoosebwa. Awo nno wabeerewo ebirembe. Kyentegeeza kye kino ku ffe ffenna ffenna nti tewaba muntu ajja nate. Ky'olina okukola olina okukikola, kye nina okukola nina okukikola. Ngenda kukikola ekyo olw'okuyambibwa, era Katonda agenda kuyamba abonabona abeeteeseteese okukola wansi w'ekyo. Tujja kujja mu kumaliriza wano akatundu ke tusomyeko Oluganda asoma Oluganda Branham nkomero ng'agamba nti tukkiriza omusaayi guno ogw'ekyama. Ntitukkiriza omusaayi gwo ogwaweebwayo gutuwa obulamu obukakafu akabonero ak'ekisuubizo kye. Temunyiiza Omwoyo Mutukuvu, awo nno gumwasibwako okutuuka mu kiseera eky'obununuzi. Mwenno muli mu ndagaano, mwatwalibwa mu ndagaano, mulina akabonero. Omwoyo Mutukuvu ke kabonero. Abooluganda ne bannyinaffe ab'enjawulo, tetusabiragananga, tetugenda kuwolereza eri buli omu agamba nti yamba Oluganda Franka, yamba Oluganda Rusi, yamba Oluganda Shimiditi. Tetusabiragananga nga tugamba nti abooluganda bona bona beetaaga okuyambibwa. Yamba abo beetaaga okuyambibwa. Tetukolanga buweereza ng'obwo ku buli omu. Mazima nga twewaayo mu maaso ga Katonda nga Katonda lw'aba azze ku mukono gwe ogwa ddyo, nti Kristo asobole okutwala ekifo kye, n'omukazi atwale ekifo kye, n'omusajja atwale ekifo kye, n'ekanisa etwale ekifo kyayo, awo Katonda asobole okukola buli kimu. Era tuli nnyonta, era tuli njala ku bw'ekyo, twagala kukiraba. Era bwe tukireeta obumu mu maaso ga Katonda nga tumwesiga okukola ekyo, awo nno ogenda kulaba omukono gwe nga gubikkulirwa mu ffe, era n'obuwanguzi ye kennyini basobola okuwa. Naye mu kumaliriza, oluvannyuma lwa byonna byonna, tuli zadde lya Abulayimu, era ku ekyo kiwandikiddwa, era awatali ssuubi ye kennyini yali akwatiridde ekigambo ekyo eky'ekisuubizo, era ye asobole okufuuka kitaawe w'amawanga amangi. Awo nno awatali ssuubi ye yali akutte ekyo, Katonda n'awa ekitiibwa ekyo n'ebiro paka we byatuuka. Awo tusobole okulaba okukola okwa Katonda kikumi ku kine waakyo. Era nzikiriza nti ekigambo kya Katonda si kyereere naye kijjuvu, kirimu amaanyi ge, era ng'agenda kumaliriza ekyo kituma okukola eri nze naawe naffe ffenna ffenna n'abantu be bonabona ekuyanja agenda kutuukiriza eri abo abali wansi w'endagaano ye. Leero lunaku lwa kusinza, era leero tuli wano mu kusinza. Tulina okukola, tulina okuyaayaana kumu, twagala okulaba Yesu, twagala okulaba oyo eyazuukiza Laazaalo, era twagala okulaba oyo eyeyolesa ye, era eyatuggya mu kufa n'atuwa obulamu obupya. Era twagala okufuna okumanya nga tugamba nti Mukama tuyimiridde okuyita mu kigambo kye watuwa okuyita mu bannabbi n'abaweereza, era tuukiriza amaanyi ag'okukkiriza amaanyi g'ekigambo kyo, era amaanyi ag'Omwoyo Mutukuvu. Beera n'amakubo go gye tuli, era tugenda kulaba nga Katonda akikola. Era kati nno tujje mu maaso, era awamu tumusinze. Era nno nga bwe ndi, simaanyi gange naye gwe wekka, omusayi gwo gwegunaaza okuva mu bibi byonna byonna. Ayi endiga eya Katonda, nzija. Mukama, tuyigirize okukkiriza okuyita mu mwoyo wo omutukuvu. Leka tuyimbe nga tusaba, njigiriza okusaba, njigiriza okwewaayo, era katutegeere. Si kusaba busabi na ngeri ya bulijjo, naye tufugire n'omwoyo we nga tugamba ekyo kye tuwulidde leero, ekitukwatako kati, n'ekyo Katonda ky'ayagala okola kati. Katuyimbe, njigiriza okukkiriza, njigiriza n'okwewaayo. Njigiriza okukkiriza, njigiriza okwewaayo, ng'omwana nga nkwesiga. Njigiriza okwewaayo, gwe Mukama wange era Katonda wange. Omanyi ebyetaago byange n'ebizibu byange, era njigiriza okukkiriza Mukama. Njigiriza okwewaayo.